Әлхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла. Құрметті қадірлі жамағат, баршаңызға ассаламу алейкум рахматулла. Бүгінгі біздің Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша келесі дәрісіміз рух ахуалдары жайында болмақ. Жалпы рух ислам дінінде өте ауқымды тақырып. Рухтың толық ақпаратты бірақ бір ғана жаратушы Алла ғана біледі. Адамзат рухтың ақпаратынан негізінде алсырақ, өте аз біледі. Құранда Алла Тағала «Ойыс әлунәкі ани рух» «Олар сенен, әй пайғамбар, рух жайлы сұрайды» дейді. «Қули руху мен әмірі Робби» «Олар ғайт, рух менің Раббымның ісі» деген сөз. Яғни «менің Раббымның ісі» деген сөз. Сендер көп араласпаңдар, көп бастарыңды қатырмаңдар, оның білімі тек Алланың құзырында деген мағынаға саяды. Алла Тағала пайғамбарына, жалпы пайғамбардың үмбетіне де рух жайлы ешқандай ақпарат берген жоқ. Біздің бір білеріміз, әрбір адамның рухы бөлек болады. Оның рухы басқаға берілмейді. Кейбір философ ғалымдар, жалпы әлемде кейбір адамдар осындай пікірді айтады. Адам өлген кезде оның рухы басқа балаға беріледі. Сол туылған сәби қайтыс болған кісінің рухымен тіріледі деген. Ол әрине дұрыс емес нәрсе. Өйткені өлген адамның санынан туылған адамның санының өзі көп. Оның өзі. Бұл тұжырымның қате екендігін білдіреді. Рух. Бұл адамзат жаратылмас бұрын жаратылған нәрсе. Нақтырақ айтқанда, адамның денесі, қолы, аяғы, көзі жаратылмас бұрын адамның рухы жаратылған. Сол себепті рухтың өмір сүру деңгейі, өмір сүру ұзақтығы адамның денесінен қарағанда әлде қайда көбірек. Рух жаратылғалы ол мәңгі болатын жаратылыс. Оның бастауы бар, бірақ соңы жоқ. Рух Алла Тағала адам атаны жаратпас бұрын, 50 мыңдаған жылдар бұрын жаратқан рухты. Яғни, бүкіл адамзаттың, қазіргі өмір сүретін адамзаттың барлығының рухтары бұрын жаратылған. Алла Тағала сол рухтардан сұраған, мен сендердің Раббыларың емеспін бе деп. Сонда рухтар барлығы бір ауыздан бәлі әлбетте деп жауап берген. Сол себепті біз мұсылмансың ба дегенде, әлхамдулилла, Аллаға шүкір мұсылманбыз деп айтамыз. Қашаннан бері деп уақытты нақтылап сұраушы сұрағанда, біз әл-мисақтан бері деп жауап береміз. Әл-мисақ бұл келісім, серт, уәде берген күн деген сөз. Раббымызбен адамзаттың арасында келісім болған күннен бастап, біз мұсылманбыз деп жауап береміз. Сол уақыттан бастап біздің мұсылмандығымыз. Біздің мынау қолымыз, көзіміз жаратылып, анамыздан шығып, әкеміздің белінен, анамыздың белінен шығып, одан өмір сүріп, тәйтей бастап, одан кейбір кісілер айтпақшы, сүндетке отырғызған кезден емес, біз адам атаның өзі жаратылмас бұрын, сол уақыттан бастап біз әл-мисақтан бері мұсылманбыз деп айтамыз. Міне бұл сол рухтарымыз уәде берген күннен бастап, міне біз құрметті бауырлар мұсылманбыз. Біздің мұсылмандығымыздың деңгейі, ұзақтығы, өміршеңдігі сонау алыстарда жатыр екен. Алла кейде Құранда рухты нәпсі сөзімен де қолданады. Нәпсі кейде адамның денесінде, рухында қоса мағынада қолданады. Кейде тек қана денесін айтады, кейде рухтың өзін айтады. Мысалы Алла Тағала Құранда Фаджр сүресінде «Я айятухан нәфсул мутмаинна» «Ей жүрегі жай тапқан жан». ирджи илә рубики раудиятан мардия, өзің разы болған, Раббыңды разы болған күйде, осы бір халіңде Раббыңа қайт деп, Алла Тағала емтиханның біткендігін және емтиханның нәтижесі өте жоғары болғандығын сүйіншілеп жатыр, е? Белгілі бір пендеге. Алла сол пенделердің қатарында біздің де болуымызды жазғай. Міне осы аятта Алла Тағала жан дегенді нәфсі сөзін қолданып, бірақ оны рух мағынасында да қолданып тұр. Яғни сондай жаны жаннатқа бөленетін рухты Алла Тағала сипаттап жатыр. Рухтың болмашы ғана салмағы бар. Адамзат жан алқымына келген кезде оның салмағын өлшеп, жаны алқымнан шығып Раббысына қайтқан кезде де салмағын өлшеп көрген кезде ғалымдар осындай тұжырым айтқан. Болмашы ғана салмағы бар. Бір килограмның ожақ бұжағы ғана. Бірақ осы бір рух жаратылыс, керемет жаратылыс. Имам Замахшари, рух сондай бір керемет, ғажап жаратылыс, оның негізгі түр сипатын, оның негізгі барлық мән жайын жағдаятын тек қана бір ғана Алла біледі дейді. Ешкім білмейді дейді оны. Адамзат білсе қазіргі роботтарға, әртүрлі техникаларға рухты орнатар еді. Ғылым оған жетсе, қазіргі өзінің өмірден өткен жақындарын қайтап, тірілтіп, оятып алар еді. Бірақ Алланың құзыретіндегі ғана нәрсе де ол. Құранда Алла Тағала мен әмри робби, Раббымның ісі деп пайғамбарына барша мұсылман жұртына айтқандай, барша адамзатқа айтқандай, бұл тек қана Раббымыздың ғана ісі. Адамзат одан әлсіз. Алла Тағала адамзатты дене мен рухтан жаратқан. Дене өзінің бір рахатын алады. Ішуден, жеуден, демалудан, ұйықтаудан рух өзінің рахатын. Бұл өмірдегі Алланың тыйым салған істерінен тыйылғанда және де адал шақырған істерін істегенде, бұйырған істерін істегенде рух өзінің рахатын алады. Сол рахат ең негізгі жүрекке берілетін рахат сол. Жүрек аналардан рахат алады, бірақ рухтан рахат алатын секілді ана денеден ондай рахат ала алмайды. Алла Тағала жүрегіміздің әрдайым рухымыздың рахатта болуын, яғни Алланың тыйғандарынан тыйылып, бұйырғандарын орындап, әрдайым шынайы Алланың құзырындағы бақытқа кенеле беруімізді нәсіп еткей. Фәджр сүресінде айтылған аят: «Әй, жаны жай тапқан, емтиханнан сүрінбей өткен жан, Раббыңа қайт» деген сөз осы бір аяттың ішіндегі адамдарға біздің де болуымызды Алла Тағала жазғай. Алла баршаңызға разы болсын, баршамызға Алла Тағала екі дүние бақытын, абыройын берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.